Přednáška Marnotratný otec na úryvek Lukášova evangelia, 15. kapitola, verše 11 až 32. Přednášející páter Vojtěch Kodet. Zazněla v roce 2012 na katolické konferenci v Brně.
A poprosím v tuto chvíli otce Bohdana, aby společně s námi zahrnul otce Vojtěcha do modlitby.
Bože, otče, děkujeme ti za to, že ty jsi tady s námi. Děkujeme ti, Bože, za to, že tvé oči jsou upřené na Vojtěcha, nejenom v této chvíli, ale tvoje oči jsou upřené vždycky na něj. Děkujeme ti za tvou lásku, jakou ho zahrnuješ. A děkujeme ti, Bože, za to, že teď může o tvé lásce svědčit. Bože, ty víš, co Vojtěch v této chvíli potřebuje. Prosím tě, naplňuj ho svým pokojem. Vkládají do jeho úst, do jeho srdce své slovo. Ať to slovo stane se v něm, stane se v každém z nás tělem. Otevírej, Bože náš, srdce každého z nás, abychom byli schopni přijmout tvou milosrdnou lásku, přijmout tvé milosrdenství, přijmout to, s čím ty k nám přicházíš, Bože. Ty víš, co všechno potřebujeme, nemusíme ti to vysvětlovat. Jsme otevřeni pro tvou přítomnost, pro tvou lásku, pro tvé obdarování. Amen.
Když se smodlil, Bohdane, jestli Pán Bůh ví, co potřebuju a že to asi ví, tak mě napadlo, že bych si strašně přál, aby ze mě sňal nějakou nervozitu. Ale vzpomněl jsem si na Petra Karase, který říkal, že i k tomu, aby člověk vyhrál závod, musí být nervózní. Tak já vás moc všechny zdravím. Já bych tu svoji přednášku začal kratičkou modlitbou. Bože náš nebeský Otče, prosím tě, aby si rozzářil svoji tvář nad námi nade všemi. Aby si na nás vylil svého svatého ducha a otevřel naše srdce. Pane Ježíši Kriste, prosím tě, aby si nám dal milost pokory. Aspoň trochu, abychom byli otevřeni pro to přijmout, co nám chceš ty říct ve svém slově. A prosíme tebe, Duchu Svatý, veď nás. Amen. Tak já bych začal otázkou. Když jste se podívali na konferenční program a viděli jste název první přednášky, co vás napadlo? Jedna známá mi říkala, že jste to popletli. No, tak my jsme to nepopletli. Ale možná to může znít tak nějak zmateně. Kdo si mě řekl, no, to už asi ti, co připravují program, nevědí, jak provokovat posluchače. V katolickém týdeníku jsem se dočetl, že je to takový nezvyklý název. Tak to jsem rád, že se nám to podařilo. Zeptal jsem se 7leté holčičky, co je to marnotratný. Chvíli přemýšlela a říkala, to nevím. Já říkám, přemýšlej, marnotratný, co by to mohlo být? Ona říkala, no to je asi člověk, který strašně moc utrácí. Říkal, no tak to už nám je blízký. Většinou v každé rodině je někdo takovej. A pak se najde ten druhý, který to počítá, že jo. A už jsme tam, kde jsme chtěli být. Dva synové, jeden utrácí, jeden neutrácí. A někdy to je v manželství, a někdy je to v řeholní komunitě. A z toho plynou všechny ty věci kolem. Takže když utrácí člověk, to víme, co je. A z tohoto pohledu jsme opravdu tomu podobenství z 15. kapitoly Lukášova evangelia byli zvyklí říkat podobenství o marnotratném synu. Jenomže ten, kdo je takový utrácející, možná v trochu jiném smyslu, je nejen člověk, ale také Bůh. Bůh, který dává mnoho. Náš Bůh je Bohem velikých výdajů za nás, za lidi. Bůh, který dokonce z určitého pohledu můžeme říct, že rozhazuje, až nerozumně. Kolikrát, když jsem byl na nějaké pouti anebo výletu jen tak a viděl jsem, kolik krásy Pán Bůh stvořil, říkal jsem si, kolik je na světě asi květin, které nikdo neobdiví. Kolik je hub, které nikdo nevyzbírá. Kolik je krásy, kterou Pán Bůh stvořil jen tak. Kdyby náhodou jeho Vojtík vyrazil, tak aby se nenudil. Aby ho všechno vedlo k Pánu Bohu. A jak je rozhazovačný, co se týká darů a odpuštění a milosrdenství. A z tohoto pohledu skutečně někteří exegeté to podobenství, o kterém budeme mluvit, nazývají podobenství o milosrdném otci. No a tak my jsme tam ještě dali, že je to ten otec, který je marnotratný. Který totiž není velkorysý jenom v tom odpuštění, ale ve všem, co dělá. A o tom tady bude v těchto dnech také trochu řeč. Když už jsem začal řeči o tom podobenství a o těch exegetech, tak možná bude dobré na začátek si říct, že zatímco upřednostňujeme v té pozornosti toho marnotratného syna, a tak také tomu podobenství někdy říkáme, v tom podobenství jsou ty postavy synů dvě. A dokonce ten druhý z určitého pohledu je ještě důležitější, protože pravděpodobně kvůli němu Ježíš to podobenství vykládá. A pak je tam postava otce. Otce, který na první pohled se nám zdá, že symbolizuje nebeského otce, protože takhle nerozumně se lidi nechovají. Exegeté, čili vykladači písma nás ale upozorňují, že v tom podobenství Ježíš na prvním místě v té postavě toho otce mluví o sobě. A my se k tomu tématu také dostaneme a je to pro nás důležité vědět hned na začátku, že Ježíš to, co říká těm svým současníkům, říká o sobě, o nich a také o otci. Tak a teďka se podíváme na kontext toho evangelia. Když začnete číst 15. kapitolu Lukášova evangelia, zjistíte, že Lukáš tam zhromáždil tři podobenství. Říkáme jim podobenství o ztracených. A na začátku této 15. kapitoly čteme. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Čili komu Ježíš to podobenství říká? Máme tam dvě skupiny lidí. Máme tam ty hříšníky, celníky, nevěstky, kteří se tlačili do blízkosti Ježíšovi a rádi mu naslouchali. No tak Asi jim to taky říkal, ne? Proč by jim to neříkal? Možná si někdo z nich poplakal. A my se rádi stotožňujeme s těmito navrácenými hříšníky a rádi přiznáme, že jsme nedělali všechno dobře, ale nakonec nás Pán Bůh přijal a našel a teď už jsme v pořádku a můžeme o tom svědčit. Jenomže Ježíš to podobenství na prvním místě neříká těmto lidem, ale říká to těm farizeům a zákonníkům, kteří jsou zvláštním způsobem právě symbolizováni tím starším synem. A já jsem si tak v duchu říkal, co s tím? Najdou se na konferenci vůbec farizeové a zákonníci? Jestli bychom neměli jít domů, když to podobenství je pro tyhle ty lidi. A tak já jsem vás chtěl vyzvat, kdo se necítí farizejem a zákonníkem, že by si udělal pauzu, že by šel na to inzerovaný kafe a přišel tady až odpoledne. Nechce se vám, co? Protože tušíte, stejně jako já jsem tušil, když jsem se začal připravovat na tuto přednášku, že to tak jednoduchý nebude. Že samozřejmě to podobenství Pán Ježíš dneska chce říct taky nám a nejen jako těm šťastně obráceným. Protože v každém z nás je právě něco také z toho staršího syna. Něco z toho člověka, který si myslí, že má ty věci srovnaný, že ví, jak to je, že dovede jí poradit druhým, a hlavně ho rozčilujou všichni ti, kteří to srovnaný nemají. Já jsem obdivoval svědectví Nouena, který v té knize Návrat ztraceného syna se přiznal k tomu, jak postupně ho Pán Bůh vedl k přiznání si toho, kým vlastně je a co je jeho vlastní problém. A musím říct, že jsem se tam hodně našel. Jenom to přiznání si, že jsem v té kategorii, kvůli kterým Ježíš to evangelium skutečně tenkrát říkal, že já jsem ten nesympatický, který je tam doma a nemá odvahu vůbec utéct, aby si povyrazil z kopejtka právě proto, že nechce ztratit svoji čest a ani mu tak nejde o to, aby zarmoutil nebo nezarmoutil Pána Boha. Že jsem člověk, který se dívá přes prsty na ty svoje bratry, kteří chodí pozdě na přednášky. Když tady mají sedět, ještě tam něco vyřizujou. Když mají jíst, tak pijou. Když mají pít, tak jedí. Jo. A dělají vždycky všechno jinak. A když se mají smát, tak pláčou. A hlavně jsou takový nějaký nevypočitatelný. Jo. A dělají něco, co nemá být. Že patřím do té kategorie těch lidí, kteří prostě vědí, jak to má být. A oni se mě ty druzí na to neptají. Já bych jim poradil. Takhle mi lezou na nervy, komplikujou mi život. A tak je to s těma katolíkama strašně složitý. V kostele i mimo kostela, v rodině a v komunitě a všude. Vždycky se najde někdo, kdo je takový lehkomyslný, kdo toho Pána Boha má tak nějak jako samozřejmě, že mu vždycky odpustí a má ho rád, i když nekamarádí s hodinkama, i když nedělá to, co dělat má, i když nesplní to, co slíbil. A pro některý z nás je to náročný. A já jsem si říkal, tak si zkus to podobenství přečíst pro sebe. No, nebudu vám říkat úplně všechno, co mi Pán Ježíš nad tím řekl, protože to řeknu ve zpovědi. Takže Pán Ježíš to podobenství neříká na prvním místě všem těm navráceným hříšníkům, všem těm celníkům a nevěstkám. Ono popravdě řečeno, oni ho ani nepotřebovali moc slyšet, protože oni zakoušeli tu Ježíšovu blízkost a přijetí. Oni sice úplně nerozuměli tomu, že je může Bůh skrze Ježíše takovýmto způsobem přijmout a milovat a obejmout a nic jim nevyčítat, ale určitě jim to bylo milý. Člověk, který to zažije, nemá potřebu to analyzovat. To analyzují ty druzí. Jak je to možný, že ten Ježíš jí s těmi hříšníky a celníky? Že se jim nevyhýbá, že je nenapomene, když už mezi ně jde? Proč jim neudělá pořádný kázání? On se s nima dá do jídla a do pití. No to je neuvěřitelný. A člověk čeká, že až se teda podnapí, tak aspoň jim něco řekne. On jim neřekne ani potom nic. Čili rozumíte, tihleti to nepotřebovali slyšet. Ale ten, kdo to potřeboval slyšet, to byli právě ti spravedliví. A Ježíš přišel pro všechny. I pro ty hříšníky, kteří už se obrátili, i pro ty spravedliví, kteří se ještě neobrátili. A myslí si, že obrácení nepotřebují. Takže to podobenství nakonec je pro nás. A je důležité, abychom ho nějak uchopili zevnitř. Protože to nebezpečí, že nám proteče mezi prsty, že nás nezasáhne to, co muselo být pro ty posluchače pohoršením, jak se ten otec chová. Když se nás nedotkne to, že Pán Bůh prostě je tak bláznivý ve svém vylévání své dobroty a lásky, tak se může stát, že odejdeme domů, ať už si budeme myslet, že jsme jedni nebo druzí, a vůbec nám to nepomůže. Cestou sem na konferenci jsme ještě tak jako povídali o tom tématu a napadla nás taková zvláštní věc, že totiž vůbec není problém, jestli se budeme identifikovat s jedním nebo s druhým z tím podobenství, protože oba nakonec potřebovali Boží milosrdenství a Boží lásku a bez ní by se vůbec nepohli z místa, nestali by se sami sebou, nezažili by nic z té radosti, kterou Pán Bůh pro nás připravuje. Ale že my se většinou cítíme tak trošku jako nějací třetí synové, kteří tam ani v tom podobenství nejsou zmiňovaní. To jsou ti, kteří se na to dívají. Kteří poslouchají ta evangelia v kostele a říkají si, co pak pan farář k tomu řekne. A nebo když pan farář něco hezkýho říká, tak si říkají, no, tak tohle vím, na koho platí. Já nevím, jak vy, ale já, když se nějakému knězi povede kázání, já mám vždycky po ruce dost zkušených příkladů ze svého života, na které to evangelium můžu napasovat. Problém je vztáhnout ho na sebe. A chtít ho vztáhnout na sebe. I v takové té, drsnosti nebo překvapivosti, se kterou Ježíš někdy mluvil. Čili já bych vás chtěl všechny pozvat, abychom nebyli těmi třetími syny. To znamená těmi pozorovateli a rádci, kteří ví, co bylo špatně u jednoho i u druhého. Ale abychom se otevřeli pro to poselství. Protože Bůh má dost lásky pro každého z nás. To je možná špatně řečený. On nemá lásku. Ono se o něm nedá říct to, co o nás, že buď miluje nebo nemiluje. Protože apoštol říká, že on je láska, čili on nemůže jinak. A on nás chce touto láskou v bezbřehých podobách zahrnout každého. Bez ohledu na ty naše deviace a deformace, se kterými se bráníme tomu doteku Boží lásky. Není to tak, že Pán Bůh tu lásku odměřuje. Jo? Nejvíc dal Pánu Ježíši, že jo? Protože to byl jeho nejmilovanější syn. No, pak asi byla na řadě Panna Maria, tý dal taky hodně lásky, ne? Pak byli ty svatí, ty se mu taky povedli. Pak je pan farář, Pak jsou ty, co chodí pravidelně ke zpovědi, no a trochu lásky třeba zbyde i na ty chlapi, co kouřejí před kostelem přikázání, že? Ale tohle to přece ne. Pán Bůh dává stejně každému, protože dává všechno každému. Všechno mu dává sebe. A jde o to, abychom se nechali vtáhnout do toho víru, do té vývěvy té lásky Boží. Abychom trošku možná přestali špekulovat. Víte, cílem našeho života není to, abychom Boha pochopili. My ho tady stejně nepochopíme. Abychom rozuměli tomu, jak jedná. Nebo abychom teda uvěřili tomu, že to, co říká Pán Bůh a církev, co říká, a katechismus a písmo svatý a tak, aby jsme se podle toho chovali. To sice není špatný, ale není to podstatný. To podstatný, abychom se s Bohem setkali. Abychom s ním byli. A byli s ním stále. Dnes a denně 24 hodin. Protože jinak všichni budeme těmi ztracenými. Ať už jsme v domě, nebo jsme v cizině, je to úplně jedno. My můžeme být ztraceni i na konferenci, i při mši, i při modlitbě. Nebo vám se nikdy nestalo, že jste se ztratili při mši? Mně se to stalo, i když jsem sloužil mši. To je ještě horší. Čili to nejdůležitější je, abychom potkali Boha. Dovolili mu, aby se setkal on s námi a zakusili, jak je jiný. On chce, abychom rozšířili svoje srdce i svoji mysl. Abychom se zřekli těch svých škatulek, ve které jsme zaškatulkovali sebe i druhé, no většinou v obráceně, napřed ty druhý a pak sebe, ve kterých jsme si zaškatulkovali i Pána Boha, nevíme, proč tak jedná a proč tak nejedná, tak tohle, co bychom teď dokázali odložit a zkusili se na to podívat bez předsudků a prosili o tu milost, abychom dokázali Boha přijmout takového, jaký je. Protože ty naše představy o nás, o životě, o druhých, o Pánu Bohu většinou jsou jenom takový projekce, takový prostě mechanismy, kterými obhajujeme svoje vlastní myšlení, chování. A když si něco pěkného vymyslíme, tak si potom taky utvoříme Pána Boha podle toho. Vystavme se tedy Božímu slovu. Slovu Ježíšovu, kterým Ježíš své současníky skutečně šokoval. Víte, my jsme dneska v takové těžké situaci, protože my ta evangelia už známe z paměti. To dnešní, já ho tady budu postupně taky číst. Já jsem zvažoval, jestli ho mám přečíst celý na začátek. Všichni mě zrazovali, říkali, no to když začneš číst, to je dlouhý, teď to všichni znají, to usnou stejně jako v kostele. V kostele mají ale výhodu, že při tom evangeliu stojí. To se hůř spí, když někteří to taky dokážou. Takže jeho budu číst postupně. Ale já bych vás chtěl pozvat, abychom ho slyšeli jinýma ušima, protože a celé ty dny, co tady budeme nad tím evangeliem rozjímat a co budeme slyšet ty podněty, abychom se nechali tím evangeliem provokovat. Abychom opustili ta klišé těch výkladů, které jsme slyšeli nebo dokonce sami říkali. Ježíš skutečně šokoval. Vzpomeňte si na to, kolikrát máme v písmu svatém, že mu opravdu nerozuměli. A nerozuměli mu ani ti nejbližší. Nerozuměla mu ani jeho matka, když jako 12letý se nechal nalézt tedy v chrámě. Říká, proč jste mě hledali? Což nevíte, že jsem musel být v domě svého otce? Evangelista říká, že Panna Maria nerozuměla. Musela o tom rozjímat, rozmýšlet, modlit se nad tím, zvažovat. Nebo vás nepohoršilo nikdy třeba to, že Ježíš, jak mluví v tom podobenství o dělnicích na vinici, jsi prostě ten hospodář, který dokonce jakoby je, nějak má představovat Pána Boha, Pána Ježíše. Najímá ty dělníky a pak najme ty jedny na tu hodinu a ty vyplatí jako první. Vás to nikdy nepohoršilo? Že jim dá stejně jako těm, kteří dělali od rána? Já jen vím, že zlobit se na Pána Boha nemá smysl, takže to už se člověk jako nějak uhlídá, ale popravdě řečeno, kdykoliv to evangelium mám jako kněz vykládat, vždycky se musím trošku víc jakoby zříct té naší lidské logiky, toho, jak by to mělo být správný a otevřít se tomu, že náš Bůh je skutečně jiný. Nejen, že on měl záměr s tím, že on naschvál dokonce ty poslední platil, aby ty první viděli, kolik dostali. Já někdy Pána Boha podezírám, že on chce, abychom se naštvali. Abychom se jako tak trošku jako vykejvali z toho svého klídku a z té samozřejmosti, jak my to všechno máme v té hlavě srovnaný. Aby jsme aspoň ze sebe vypustili tu větu, no to je přece nespravedlivý tohleto, no takhle to nemá být. No jestli takhle to bude v nebi, no tak to nevím, jestli tam chci. Člověk se tady celý život snaží a pak na poslední chvíli ho někdo předběhne. No co dobře, tak se tam nakonec sejdem, ale když on dostane stejně jako já, rozumíte, já se tady od dětství o něco snažím, jo. On si užívá někde, jo. Pak já ho na smrtelný posteli prostě jako smířím s Pánem Bohem, dám mu pomazání nemocných a on mě bude vítat u nebeský brány a bude na tom stejně jako já. No a tohle jsou věci, které je dobře, aby nás provokovaly, protože jináč vůbec neporozumíme Pánu Bohu. Nebo když už se vrátíme k tomu našemu podobenství o marnotratném synu, nebo teda marnotratném otci, jak jsme to my nazvali, vám nikdy nepřišlo, že ten otec se choval tak trošku nerozumně? Že přece jen jako když máte zkušenost s výchovou dětí a pubertálních dětí a jejich odchodů a návratů, jako je to opravdu rozumný, když se takhle vrátí ráno z té zábavy a měl přijít v 10 večer, je mu 16 let, jako ho obejmout a plakat radostí. Možná, že to tak je dobře. Uvidíme. Možná, že my jsme to úplně s tou výchovou nezvládli. Furt něco těm dětem vysvětlujeme a přikládáme ruku k dílu už i tehdy, kdy jsme už dávno přikládat neměli. Uvidíme. V každém případě je ten náš Bůh takový jiný. Takže cílovou skupinou tedy tohoto evangelia nejsou kajícníci, ale věřící, tedy my. Takže zůstaňte sedět. Ono je to jedno. Jestli ten člověk navenek udělal to nebo ono, protože tu boží lásku potřebují oba dva ti synové stejným dílem. A otec ji chtěl oběma dát, protože bez něho a bez jeho lásky nejsme schopni žít, naplnit smysl života a být šťastní, dosáhnout té radosti, kterou to evangelium končí. Svatá Terezie Veliká řekla, bez Boha je všechno k ničemu. A já si někdy myslím, že my to zkoušíme, jestli to je pravda. A někdy bolestně to zkoušíme. Ty odchody od Boha jsou různé, jak uvidíme. A každý ten odchod je špatný. My máme tu zkušenost, s obojím. A teď je důležité, abychom nechali jednat Boha a abychom se vystavili tomu, co nám Pán chce v tyto dny dát. Takže já bych začal s tou četbou toho evangelního úryvku. Nebojte se, nebude to dlouhý. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři. Ale ani ty nedostával. Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. To je strašná věta. Jak jsem se dočetl, bylo zvykem, že ten starší syn dostával 2/3 majetku, ten mladší dostával 1/3 majetku, ale pozor, po smrti otce. Dovedete si představit, že najednou ten floutek přijde a řekne: dej mi to už teď. Dej mi. Možná to znáte. A musíte někdy celá léta ty děti vychovávat k tomu, aby neříkali jenom dej, dej, dej. Aby se naučili říct taky prosím tě. A aby taky naučili se dávat. A aby taky byli vděční. Určitě to bylo velmi nezvyklé v té době, že by někdo takovýmto způsobem od otce požadoval ten dědičný podíl. A muselo to ty Ježíšovy současníky také docela šokovat. Ale tím, že se ten majetek dělil vlastně až po smrti toho otce, jako by ten mladší syn tomu tátovi dal najevo, že už ho vlastně on sám, jako ten otec, až tak nezajímá. I to je možné prožít v lidském životě. Že najednou zjistíte, že vaše děti víc zajímá dům, vaše vkladní knížka, auto, peníze, které jste našetřili, víc než vy sami. Pochopitelně, že tohle je to strašné. A cítíme v tom takový zvláštní nevděk a takovou nějakou zradu na životě, že ten člověk zamění věci za vztah. Že prostě najednou opustí to podstatné a zamění to za iluzi svého štěstí. Takže to samo o sobě je docela šokující a podivné. Ale ona je možná podivnější ještě reakce toho otce. Normálně by totiž ten otec asi měl reagovat tak, že tomu synovi řekne: co? Nedostaneš nic, milánku. A okamžitě se zbál a běž z domu. Běž se starat sám o sebe. Nedostaneš nic. Ale my tam nečteme nic takového. Ani ten otec se nepodíví, ani neřekne: jak jsi to říkal, prosím tě? Vojtíku, co jsi to jako? Já jsem asi špatně rozuměl, víš, já jsem starší. Potřebuješ něco? Ani mu neřekl: na co tě to napadlo? Ty tady máš úplně všechno. Ne. Neřekl nic, neudělal nic. To je divný otec. Takový nějaký slabý, ne? Takový jako, možná, že kdyby se tam vyskytovala manželka, že by řekla, no táto, to takhle nemůžeš nechat. No prosím tě, teď, co bude na důchod? No ten kluk si dovoluje všechno, no teď se konečně pochlap a udělej pořádek. No tak v tom podobenství žena nevystupuje, takže se pořádek nekonal. Víte, co je ještě zajímavé? Že v tom evangeliu pro to jmění, pro ten majetek, je zvláštní řecké slovo bios, které se dá přeložit jako život nebo jako živobytí. Čili ten syn žádal od toho otce, aby se s ním rozdělil o živobytí, aby mu dal to společné živobytí, potažmo, aby mu dal svůj život. Kdybychom to trošku zduchovněli, tak můžeme říct, že vlastně ten syn tímhle s tím požadavkem dej mi rozpoltil to otcovo srdce. Donutil ho, aby on sám se rozlomil a úplně rozdal. A to se mě vybavilo přesně to, co udělal Ježíš při poslední večeři. Kdy on ten svůj vlastní život v tajemství Eucharistie rozlomil a dal nám, svým synům, abychom mohli žít. Těžko si představit tu bolest toho otce v podobenství, která je jenom náznakem té bolesti, kterou prožil Ježíš, když zlomil sám sebe pro nás a my jsme si toho nevážili. Když umřel za všechny i za ty, kteří ho utírali k smrti a oni si toho nevážili. Když se stále nabízí v tajemství své lásky a konkrétně se láme v Eucharistii a lidé o ten dar lásky nestojí, nebo lépe řečeno, vezmou si ho, ale žijou si dál, jako by ho neznali. Nenechají se proměnit tou rozdávající se láskou, která je ochotna dát všechno i za ztrátu sebe sama, za zlomení vlastního srdce, za vlastní smrt. Bohužel, tak to je. A tady vidíme už ty první rysy toho otce z podobenství v souvislosti s Ježíšem, který nikdy nikoho nenutí k lásce, který jenom nabízí, dává a dává všechno. Ještě jednu věc bych rád zmínil před naší přestávkou. V několika bodech mě zaujal italský kněz Alessandro Pronzato, který má takový zajímavý a netradiční výklad tohoto podobenství ve své knize Provokující evangelia, kterou jsme také nedávno vydali. A on si tam klade otázku, proč vlastně ten syn odešel. Toto evangelium vůbec neřeší samozřejmě. No, my jsme tady už něco naznačili. Nebyl vděčnej. Byl takovej prostě, který si chtěl užívat. A mohli bychom se s tím setkat i v našich rodinách, že se snažíte těm dětem dát úplně všechno a s hrůzou zjistíte, že jim chybí to, před čím jste je chránili. Že si chtějí sáhnout na hřích. Že si chtějí užít něco, co jste jim nedoporučovali, protože víte, že je to špatný. A vy jste se jim snažili celý život vysvětlit, tam nechoď a to nedělej, to ti ublíží. Ale jemu jinak nic nechybělo, protože se měl dobře, měl co jíst, všichni ho měli rádi. A v srdci toho člověka se otevřel takovej nějaký pocit, že mu něco chybí. Že by si chtěl sáhnout na plotnu. Nějak to pokušení všichni v sobě máme. Takové zvláštní paličatosti, rozmazlenosti, že člověka pálí dobré bydlo a pak samozřejmě si trošku musí natlouct, aby pochopil, co ztratil. Ale možná to bylo ještě jinak. Možná, že ten syn doma něco postrádal. Dokonce jsem se setkal s jedním výkladem, tedy laickým, že prostě ten otec asi nebyl dobrý vychovatel, když jeden synek mu utek a druhý byl takhle, takovej, jaký byl. Že ten Pán Bůh prostě to s náma neumí. Nevím. Já si myslím, že to je ještě jinak. Ale zaujala mě ta myšlenka, že ten syn něco postrádal, že mu něco chybělo a něco naopak pro něj bylo doma nesnesitelného. To taky znáte. Ale většinou pro chyby rodičů, ne, že je doma něco nesnesitelného. Ale ono to může být také pro celkovou atmosféru, která je v naší rodině a kterou utvářejí všichni. Jeden vykladatel, Don Mazzolari, ten vložil tomu marnotratnému synu do úst slova: já se tady udusím. To je zajímavý. Že ten marnotratný syn odešel, protože to doma nemohl vydržet. A když si promyslíme, jaký ho tam měl bráchu, staršího, já nevím, měli jste staršího bráchu? Já jo. Čau, brácho. Je moc hodnej. A naštěstí to nebyl tenhle ten, který vždycky všechno dělal dobře. Dal mě mnoho špatných příkladů. Některé jsem nestačil ani následovat. Ale taky mě vychovával. Když nebyli po ruce rodiče, to se dělá, to se nedělá, to dělej. Zvlášť, když on byl tak jako lehce adolescentní a já šel do puberty. Tak to bylo všechno špatně. Měli jsme se rádi a máme se rádi. Ale dovedu si představit, že synek, tak jak je vykreslen v tom dnešním evangeliu, že mohl tomu mladšímu způsobit docela dusno. Jednak měli každý jinou povahu. Ten mladší byl zjevně takový jako lehkomyslnější, a vy to víte, máte dvě děti a víte, že každý je jiný. Když jich máte pět, si říkáte, no ještě, že jich nemáme 10, to by byla sbírka. Jo. Prostě každý děcko je jiný. Jo. A ten starší byl takový prostě jako akorátní. Takhle to má bejt. Takhle to nemá bejt, takhle se to dělá, takhle se to nedělá. Možná ani nevěděl proč, ale hlavně na to kladl veliký důraz. A muselo ho hrozně štvát, že ten mladší je takový lehkomyslný. A že když mají společný pokoj a je tam binec, že dostanou oba, přitom ten jeden si uklízí a ten druhý to rozházel. A možná tomu mladšímu tam začalo být docela těsno. A já jsem si na tom uvědomil, že takhle podobně to někdy může být v naší církvi, jako v té širší rodině. Víte, většina lidí neodejde z církve proto, že je naštve Pán Bůh. Většinou proti Pánu Ježíši moc nemají. Proti paní Marii taky ne. To vždycky až následně. Ale docela dost jim vadíme my. Jo, že prostě je ten farář nesympatický, jo, nadává lidem z kazatelny, ty lidi v tom kostele jsou divní, tam ta pomlouvá, jo, a teďka prostě vám sečtou ty hříchy těch, co chodí do kostela, říkal, no co já tady budu dělat? No prostě je potřeba jít domů, teda z domu, čili odejít z církve. A Samozřejmě, že nejbolestnější na tom je, že ti lidé, kteří odejdou ze společenství věřících z nějakého důvodu, třeba právě poznamenání těmi našimi vztahy, které nejsou vždycky v pořádku, oni nakonec ale odejdou z domova. Oni nakonec odejdou od Boha. Oni nakonec odejdou z toho orbitu té lásky. Oni se vymaní z té přitažlivé síly toho Otcova milosrdenství. A člověk, který opustil Boha, nakonec skončí u sebe. Hezky to řekl jeden z církevních otců, Ondřej Krécký, že kdo opustí Boha, stane se mu modlou jeho já, stane se posedlým sám sebou. A my víme ty následky, ke kterým se pak vrátíme v tomto podobenství, jak ten syn vlastně dopad. Kde skončil? Mezi vepři skončil. Ve strašném ponížení, v hanbě, v odcizení sobě, Bohu i druhým. Protože odešel z domova. Ten odchod z domova, to je vlastně takové popření té nejvlastnější podstaty každého člověka. Protože ten domov, to je Boží láska ke mně. To je Bůh v mém srdci. A jestli já navenek odejdu někam daleko, anebo zůstanu v církvi, ale vzdálím se srdcem, to je úplně jedno. Domov opouští ten, kdo přestane vnímat osobní lásku svého Boha. Kdo se vzdálí z toho lásky plného pohledu Ježíšova, pro kterého není štěstím se probudit v jeho pohledu a v jeho lásce, který vezme svůj život do svých rukou a zařídí si to buď v církvi, zavede nějaký modlitby a nějaký náboženských konání, aby Pán Bůh byl spokojený, anebo se na Pána Boha úplně vykašle, ono je to v důsledku jedno. Protože jedna i druhá varianta znamená ztrátu toho nejpodstatnějšího. Toho, co utváří můj vlastní život a moji podstatu. A ty následky toho vzdálení se od Boha jsou nedozírný. Skutečně se člověk vstane v cizincem. Sobě, Bohu i druhým. Naruší tu vlastní identitu dítěte Božího. Ve jménu svobody ztratí tu pravou svobodu, jenom proto, aby svévolně vzal život do svých rukou. A důsledkem je hrozný ponížení toho člověka. Až nakonec ztráta smyslu života. Prázdnota, nenaplněnost, osamělost, dokonce i nenávist k životu i k vlastnímu životu. To je důsledek toho strašného odchodu, který může zakusit člověk, i když zůstane v církvi, i když z ní odejde. A tam někde se dotýkáme tajemství zla, které nás láká. Zlo, které od začátku lidské existence je strašným podvodem na člověku. Zlo, o kterém čteme od prvních kapitol Bible. Zlo, které nás podvádí tím, že nám předkládá věci lákavé, slibující štěstí a nesmrtelnost. Nakonec nás podvede, vysaje, poníží a vysměje se nám. A každý, kdo to zkusil, tak obrazně skončil mezi těmi vepři. Musím myslet na všechny ty mladé lidi, se kterým se setkávám, kteří se nechali nalákat těmi lákadly dnešní doby. Kteří nakonec ztratili veškerou radost, smích, chuť k životu. Kteří zůstali někde doničený na těle i na duchu díky drogám, kterým se nechali také nalákat. Díky všem podivným vztahům a zkušenostem, které prožili. Musím myslet na všechny ty, kteří nalítli tomu rafinovanému zloduchovi, který má schopnost člověka takto zničit a pak se mu ještě vysmát. Naštěstí to tak nemusí skončit. A je zde Bůh, ke kterému můžeme vždycky přijít. Je zde domov, do kterého se můžeme vrátit. A je to tak mnohokrát, že člověk prožije teprve tu touhu po návratu na dně toho selhání. Že ta žízeň, která je potřeba k životu s Bohem, vytryskne právě v té chvíli největšího hladu. Když ten syn si uvědomil, že má vlastně hlad. A to není hlad jenom těla, ale hlad duše. že opustil to nejdůležitější, ten vztah lásky, se kterým bylo spojeno úplně všechno. A rozhodl se vrátit se domů. Cesta domů tedy častokrát začíná tím, že si člověk přizná svoji vlastní chudobu a slabost. To, že sám ze sebe je skutečně schopen být s Bohem a přitom s ním nebýt. Být vedle něj a utíkat od něho vnitřně i navenek každý den stokrát. Že potřebujeme naučit se žít v tom Otcově domě plném lásky a přijetí a něco od něj pochytit. Zkusme se vrátit k tomu textu Evangelia, který jsme už částečně se vyložili, nebo nad nímž jsme se zamýšleli. Já bych začal teď tím, že přečtu několik dalších veršů z tohoto podobenství. Mluvíme o tom mladším synu, který skončil v té daleké zemi. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Tu vstál a šel k svému otci. Najednou tomu člověku došlo, jak veliký je to rozpor mezi tím, co zažíval doma, co zažívá v cizině. Každému z nás v životě mnoho věcí docházelo a dochází postupně. A jestli se člověk nechá v tom svém životě Bohem vést, jedním z neklamných znamení je jakýsi růst moudrosti a vděčnosti. Za všechno. Úplně za všechno. Člověk si postupně uvědomuje, že má mnoho věcí bez vlastních zásluh, které mu byly jen tak dány. A že díky své hlouposti mnohokrát téměř všechno ztratil a pokazil. Naštěstí je zde Bůh. Vstanu a půjdu k svému otci. Proč vlastně šel zpátky? No, někteří říkají, no, protože měl hlad. Dokonce prý snad ani to jeho obrácení nebylo moc dokonalý, protože chtěl jít domů právě, aby se měl líp. Možná to je tak. Já si jenom říkám, kolikrát ty naše obrácení jsou dokonalý, ne? Ta básnička, kterou si připravil, aby ji nakonec tomu svému otci řekl, je nějakým výrazem toho, že chce ty věci jinak. Když jako kněz si vzpomenu na to, kolikrát lidé přicházeli k té zpovědi s tím, že vlastně ani nevěděli, jak se vyspovídat. Dobře, ale přišli. A pak jsme o tom mluvili. A kolikrát my sami, kněží, teprve postupně poznáváme, jak ty věci jsou. To je prostě tak v našem životě. Ale jedna věc tam byla důležitá. Je tam zmínka o otci. On tam neřekl jenom vstanu a půjdu na náš statek, nechám se najmout jako nádeník a bude mi líp. Ne. Vstanu a půjdu k otci. Najednou si uvědomil, že to, co nejvíc ztratil, je ten vztah. Možná, že si to uvědomil trochu, A že si to pak uvědomoval stále víc. A je to tak v životě. Tou největší hodnotou našeho života jsou vztahy. Vztahy k těmi, které máme kolem sebe, které máme rádi. Také s našimi přáteli. A hlavně vztah Boha k nám a nás s Bohem. To je ten největší poklad, který když člověk ztratí, tak ztratí všechno. Možná si vzpomněl na to, co všechno prožíval doma. Vždycky nad tímto kratičkým úryvkem toho podobenství, nad tou jednou větou si říkám, když ty rodiče do života svých dětí vloží něco skutečně dobrého a krásného, to přece se nemůže ztratit. Jestli to dítě s láskou čekali, jestli se za něho modlili, jestli ho ta maminka prostě s láskou kojila, přebalovala, šeptala mu slova lásky, jestli ho hladila, jestli ho mazlila, jestli tatínek to dítě brával do náruče, jestliže prostě s tím dítětem si hráli, jestliže ho měli rádi celý život. I když to dítě jednou prostě doma si dupne a odejde a praskne dveřma, to, co prožije, to v něm je. A třeba přijde jednou ta chvíle, kdy se rozpomene na to, co doma dostal. A jako dospělý určitě jednou bude rozumět jinak tomu, proč ty jeho rodiče některé věci dělali a nedělali a jak se chovali. A to je důležitá věc, že to, co jsme už prožili, je naším nezapomenutelným a nesmazatelným bohatstvím. Ať už to je s Bohem, nebo s lidmi. To, co do našeho života vložili druzí lidé, to všechno tam je. Každý prožitek skutečné lásky, chvíle, kde jsme byli šťastní. V té zvláštní básničce, kterou si připravil, si to sformuloval ten syn tak: Otče, zhřešil jsem. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Víte, jakoby od té fascinace tím majetkem najednou si začal vážit toho vztahu. To si myslím, že je zlomový moment. A potom bych ještě jednou chtěl ocitovat toho italského kněze Alessandra Pronzata, který mě inspiroval ještě k jedné věci. On si totiž položil otázku, co by se stalo, kdyby ten syn, když se takhle rozhodl vrátit se domů, nepotkal otce, ale narazil na staršího bratra. Tedy na někoho z nás. To je velmi inspirující. Možná by ten příběh evangelia skončil úplně jinak. To první, co jsem si teda musel s bolestí přiznat, také, možná by se mu ten starší velkým obloukem vyhnul. Proč? Protože my, synové starší, my novodobí farizeové a zákonníci, my zbožní spravedliví, my máme jednu zvláštní nectnost. Lidi škatulkovat. My víme, jak je to správné, a pak každému dáme tu jeho přihrádku. Problém je, že nějak třeba máme pravdu. Máme vytříbený kritický vkus. Dovedeme analyzovat. Jenomže tím, jak člověka zaškatulkujeme, tím jakoby s ním přestaneme počítat jako s člověkem. Už to není pro nás František, nebo Josef, nebo Anička, je to bezdomovec, je to skinhead, je to neznaboh, je to odpadlík, je to prostitutka, má nálepku. A toto zaškatulkování nám brání se s tím člověkem setkat jako s člověkem. Nejsme schopni s ním být tváří tvář. A tak se mu radši vyhnem. Máme ho zařazeného a tím vyřízeného. Jsem si říkal, kolika lidem v životě já jsem se vyhnul, že jsem se s nimi nechtěl bavit. I z bezradnosti, kolika bezdomovcům, kolika lidem, kterým jsem věděl, že já nepomůžu, že oni to po mně budou chtít. Tak by se možná vyhnul i ten starší, aby se s ním vůbec nemusel bavit, protože v něm viděl člověka nehodného vůbec nějaký komunikace. Ale je tady ještě jiná varianta. Kdyby toho mladšího potkal někdo z nás, tak třeba by si na něj počkal a s velikou vnitřní samolibou radostí by mu řekl všechno, co udělal špatně. Teď je ta chvíle totiž mu to říct. Kdy jindy? Co si vůbec myslíš? Dovedeš si představit, jak to tady u nás vypadalo, když jsi odešel? Ten táta se od té doby vůbec nezasmál. Tady nastalo peklo. Já jsem celou práci držel za tebe. Ty jsi někde užíval, ty si myslíš, že ty pole se obdělali sami? A ještě jsi prohýřil všechen svůj majetek. Co si vůbec o sobě myslíš? A ty si myslíš, že táta je na tebe zvědavej? Ten až tě uvidí, tak ho raní. Zbal se a odejdi, tady nemáš co dělat. Ty už si to jednou prošvih, tady není pro tebe místo. Kdyby nebyl tak ráznej, možná by mu pomohl k obrácení. To my věřící taky těm vzdáleným děláme. Že jim poradíme, že mají jít ke zpovědi. Že nemají dělat tam to a tam to zase dělat mají. A s pokorou sobě vlastní zjistíme, jestli to jejich obrácení je dokonalé nebo ne. Jestli vykazuje známky obrácení. Jestli se skutečně změnil. A nebo mu dokonce začneme klást podmínky. No takhle domů nemůžeš. Podívej se, jak vypadáš. Prosím tě, máš vůbec rozum? Tak za prvé, běž se vysprchovat, boholit. Sprav si šaty, boty, nebo běž si kam chceš vydělat na nějaký jiný oděv. Takhle chceš předstoupit před našeho otce? To ti nestačí, co s němu udělal? Ty si myslíš, že on se bude s tebou bavit, že je na tebe zvědavej? Hele, a vůbec neměl bys napřed trochu odčinit to, co jsi udělal? Dej se trochu do pořádku a pak přijď. A pamatuj si, že když přijdeš, tak už to nebude, jak to bylo. Všechny peníze si prošustroval. Budeš pracovat na dluh. Budeš jako nádeník. Všechno si prohýřil. Nic ti tady nepatří. A jsem zvědav, jestli se nám všem omluvíš. A ne, abys řekl jen tak, jako, no tak brácho, sorry, to jsem nezvlád. Víte, ono by to bylo docela zábavný, než člověku dojde, že tím starším bratrem jsme často my. Se všemi těmi přístupy, kterými bráníme druhým lidem v přístupu k Božímu srdci. Naštěstí to bylo jinak. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. To je asi nejdojemnější pasáž toho evangelia, která skutečně poukazuje na něco, co je pro nás velmi nesrozumitelné. Že ta Boží láska opravdu je bezpodmínečná, nemá žádné hranice, je nekonečná, je bezbřehá, že to Boží milosrdenství prostě nemá konce. Svaté Faustině Kovalské, té apoštolce Božího milosrdenství, Pán Ježíš jednou řekl, vyřiď všem hříšníkům, že všichni mají právo na moje milosrdenství. A čím jsou mi vzdálenější a čím jsou většími hříšníky, tím větší právo mají na mé milosrdenství. A jindy jí Pán Ježíš řekl, nezapomeň lidem říct, že se můj otec na každého z lidí dívá skrze mé rány. A že vždycky, když se na vás dívá, tak vidí to utrpení, které jsem za vás podstoupil. Všichni můžete čerpat z nekonečného zdroje Božího milosrdenství. Je zajímavé v tom textu, doslova se tam píše, že otec ho spatřil a rozechvěn vnitru běžel k němu, objal ho a políbil. Angelo Scarano, náš biblista, který nedávno vydal právě k této konferenci takovou velice pěknou knížečku, která se jmenuje O marnotratném Bohu. Když tam mluví o tomto tématu, tak říká, že v tom originálním textu Písma svatého se tam používá výraz, který je blízký mateřskému lůnu. Čili, že to pohnut vnitru znamená, že je to vnitřní pohyb lásky, mateřské city ženy, které Bůh uplatňuje vůči hříšníkům. Samozřejmě, Bůh není ani muž, ani žena. A má v sobě ty nejkrásnější podoby otcovské, mateřské, přátelské i snubní lásky. To jen my dáváme Bohu kategorie. Jak nedávno řekl v jednom rozhovoru pro televizní program na Slovensku, slovenský biskup Bezák, Pán Bůh není ani katolík, ani žid. Je to důležité si uvědomit. Pán Bůh nemá hranice, my mu je dáváme. A jeho projevy lásky jsou takové, že je neumíme popsat. Na tom slavném obraze Rembrandta, Návrat marnotratného syna, Jak víte, on zobrazil tu levou ruku toho otce jako ruku mužskou a pravou ruku jako ruku ženskou, která přitiskuje vlastně tu hlavu svého syna na místo, kde je lůno ženy. Tak to Bůh chce ke svému nitru přitisknout tou nejčistší láskou každého, kdo se k němu vrací. Je až dojemné, že ten otec ho čekal, to znamená, on ho vyhlížel. A to první, co evangelista říká, spatřil ho. Čili nejprve se setkali jejich pohledy. Víte, člověk už se vybaví to nezměrné množství těch detailů z evangelií, kde se mluví o tom, jak Ježíš ho spatřil. Ježíš na něho s láskou pohlédl. Ježíš se na něj podíval. Ježíš ho uviděl. Nikdo, kdo se setkal s Ježíšem pohledem tváří tvář, z očí do očí, jistě na to nemohl nikdy zapomenout. Protože Ježíšův a potažmo tedy otcův a boží pohled je pohled, který vždycky člověka pozvedá, vždycky ho uzdravuje, vždycky ho léčí. Je to pohled, který člověka nesoudí, který ho objímá, který ho hladí, který mu vrací důstojnost. A přesně to udělal ten otec v tom podobenství. Spatřil ho. A pohnut tím vnitřním soucitem, rozběhl se k němu. To je taky něco nepředstavitelného. Víte, patriarcha, který se dá do běhu, vykasá tu suknici a to je k smíchu. Všichni ti staří Židé chodívali důstojně po těch ulicích a stávali u té brány. A tady najednou ten stařík se dá do běhu jako jinoch. Proč? Jemu je úplně jedno, že se zesměšní a strapní. Stejně jako bylo jedno Davidovi, že se zesměšnil a strapnili před svojí vlastní ženou, když poskakoval jak pominutý před Hospodinovou archou. Je to Bůh, který klidně obětuje svou čest jenom proto, aby zachránil čest člověka. To my vystavujeme v šanc svoji důstojnost a svoji hodnotu a ponižujeme sami sebe a druhé. Ale Bůh je ten, který pozvedá důstojnost člověka a vrací mu ji. A který spěchá, aby zahalil tu nahotu svého syna. Protože jediný, kdo je skutečně nervózní z toho, jak nás obnažují naše vlastní hříchy, je Bůh, který dělá všechno proto, aby jsme si mohli vážit sami sebe, měli se rádi a tak mohli mít rádi taky druhé. A tak je to Bůh, který vyrazil dopředu k tomu synu. Tak jako běží dopředu každému z nás. Nejsme to my, kdo hledají Boha. Je to Bůh, který hledá nás, který se námi jde až úplně na ty okraje pekla, jak kdo si řekl. Na ta místa, kde my jsme se zatoulali. Až do těch nejhlubších samot a prázdnot, aby nás odtud mohl dostat zpátky. A co udělal? Neřekl ani slovo. Dokonce se bojím, že ani nenaslouchal tomu povídání toho syna, který si připravil. Evangelista říká, objal ho a políbil. Víte, jsou situace, kdy slova nestačí. A tohle byla jedna z nich. Kdy to gesto je výmluvnější než veškerá slova. Možná, že kdybychom někdy méně mluvili a více a nápaditěji dokázali projevit svoji náklonost a svoji lásku k druhému, že by bylo ve světě mnohem méně bolesti a nedorozumění. Víte sami, že když dítě zlobí, je nejlepší ho vzít do náruče. Někdy zlobí právě proto. Když je hodně malý, tak ho pochovat. A když je starší, tak ho pevně obejmout. A je otázka, jestli to nepotřebují i někteří dospělí, kteří zlobí. To objal ho a políbil, to je vyjádřením toho nejdůvěrnějšího projevu lásky, který Bůh chce dát každému z nás. Aby ten syn pocítil, že pro Boha není důležité, že je hříšník. On ví, že je hříšník i ten mladý, i ten starý. Všichni jsou hříšníci. Ale aby znovu pochopil, že je syn, protože na to zapomněl. A když ztratíme identitu Božích dětí, ztratíme všechno. Jsme ztracení v tomhletom světě a můžeme mít ty největší bohatství a majetky, které jsme nashromáždili, nám to k ničemu, protože nevíme, kdo jsme. Ztratíme-li vlastní identitu, ztratíme kotvu, která nás drží a základ našeho života. Otec zjevně nesouhlasí s tou jeho větou, už nejsem hoden nazývat se tvým synem. Syn není synem, protože má nějaký cnosti, že nehřeší, že je poslušnej. Jsme synové, protože jsme zrozeni z Boha. A to nám nikdo nevezme. Jakoby Bůh chtěl říct, jsi můj. To je víc než všechny tvoje hříchy. To je víc než všechno, co jsi v životě dokázal nebo nedokázal. Jsi můj. A tak otec přikázal i hned, doneste nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Zakrývá tu jeho hříšnost tím oděvem. Vrací mu důstojnost tím prstenem, ty nohy, boty. Vrací mu svobodu dítěte Božího. Všechna synovská práva. A dává mu pocítit, že je tu pro něj. Víte, taky je tam zajímavý to i hned. Ta netrpělivost Boží, který vlastně čeká, stále čeká, aby mohl se toho člověka ujmout. Který dělá všechno proto, aby mohl vyběhnout naproti tomu hříšníkovi. Mě to připomnělo takovou tu Ježíšovu vášeň, se kterou on říkal, oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul. Ano, Bůh je nesmírně vášnivě nažhavený na to, aby mohl zachránit celé lidstvo, aby mohl každému tvoru projevit lásku a všechny přivinout na své srdce. Jenom nám to některým dlouho trvá, než to pochopíme. Nesmírně Bohu záleží na tom, aby jsme si sami sebe vážili. A tak se mohli radovat a být šťastní, mít pokoj v srdci a nalezli domov. My už jsme si řekli, že ten domov, že to je právě to místo setkání. To nejdůvěrnější místo setkání mezi námi a Bohem. To jsou ty chvíle, které jsme na srdci Ježíšovu, na srdci Božím. A tím posledním slovem otcovým je radost. Radost z návratu syna. Radost naprosto nepochopitelná. Rozumíte, je všední den, on přeruší práci. Jde se domů. Jde se slavit, protože tady se stalo něco naprosto výjimečného. Ten člověk byl mrtev a zase žije. A to je něco, co nám vůbec nedochází. Že žijeme, protože jsme vykoupeni za nejdražší cenu krve Božího syna. Že jsme všichni byli mrtví a žijeme. Ta radost, která se odehrává v nebi pokaždý, když se omluvíme, když si uvědomíme svoji slabost a hříšnost, poprosíme za odpuštění, když jdeme ke zpovědi, když přijmeme rozhřešení, když se k Bohu vrátíme, když si najdeme čas na modlitbu. Je to Bůh, který na nás čeká, aby se s námi mohl radovat a dát nám zakusit něco z toho svého štěstí, kterého my se jen tak pomalu dotýkáme. Postupně tak, jak roste naše láska k Bohu i k druhým. A pak je tu starší syn. O něm už trochu řeč byla, A bude úplně nejlepší, když sami budete prosit Pána, aby vám odkryl, v čem se tomu staršímu synu podobáte vy. Ten hněv staršího syna, ten je velmi příznačný. Ten ho prozradil. Stejně jako nás prozrazuje naše netrpělivost s druhejma, naše kritické řeči, naše značkování druhých, naše nespokojenost, naše sebelítost, žárlivost, sebeospravedlňování, stejně jako jeho. Prozrazuje to, že to naše srdce je tvrdé, že je Bohu vzdálené, že sice jsme s Bohem a jsme spíš vedle něho, že jsme toho ještě moc nepochopili z té boží kuchyně a právě z toho, čím tepe boží srdce. Že jsme se sami stali měřítkem spravedlnosti, místo abychom dovolili Bohu, aby skrze nás projevoval své milosrdenství. Nedokáže ten syn přijmout otcovu marnotratnost. Nedokáže přijmout to, že miluje bez míry a bez důvodu. Že je prostě rozmařilý v tom, jak hýří tou dobrotou. Tento obraz farizeů a zákonníků, nás samotných taky, nás spravedlivých, kteří možná se někdy víc vnímáme ve službě Boha, než na jeho srdci, ten je drsný. Jak ten syn tam říká, já ti sloužím pořád, denně. A ty jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. To je strašný. Víte, kdy najednou to, že člověk jako měl milost služby, vezme jako práci, za kterou mu má být zaplaceno. A nedojde mu, že tím se připodobňuje Bohu. S jakou bolestí ten otec tomu synu říká, teď všechno mé je tvé. Jak můžeš takhle mluvit? Kdybys řekl, cokoliv ti dám, co pak si to neviděl u toho mladšího? Ten chtěl všechno, tak dostal všechno. Kdybys chtěl kozle, dostal z kůzle. Kdybys chtěl tele, dostal z tele. Kdybys chtěl barák, dostaneš barák. Co to meleš? Možná ten starší neměl odvahu si o to taky říct. Ale to nic nemění za tom, že prostě v tom srdci nepochopil. Že ty věci, které otec dává, jsou jenom znamením toho, že dává sebe. A že dává svoji lásku a svoje srdce. Nepochopil, že být s otcem v jeho domě znamená všechno sdílet, mít všechno společné. To je neuvěřitelný. V Bohu nám patří úplně všechno. Ale je moc špatný, když pohlížíme na to všechno a nevidíme toho, který nám to dává. Je pak pochopitelné, že člověk se v církvi cítí jako nádeník, že se v církvi cítí jako člověk, který ho to tam nebaví, který se tam nudí, kde je jenom spousta nepříjemných lidí, protože smysl být v církvi a milovat církev, nezlobte se, že to řeknu, to mi nedáte vy. To mi dá Bůh. Každý z nás, bude-li Bohu blízko, tak bude najednou i ty druhé v té církvi vidět jinak. Přestane se na ně dívat podle svých škatulek a začne je vidět jako konkrétní lidi, konkrétní potřebné lidi, konkrétní lidi hodné lásky a schopné lásky, konkrétní lidi, kterých je třeba si vážit, protože kteří jsou také lidmi obyčejnými jako my, ale taky lidmi krásnými a se kterými můžeme sdílet to největší bohatství a to je to srdce našeho Boha. Ta jeho nepochopitelná, marnotratná láska, která se chce rozlívat skrze každého z nás. A ten syn nakonec ani nechtěl jít dovnitř. A tak to podobenství v závěru nakonec skončí tím, že otec má druhého marnotratného syna. Ještě víc svéřepého a zatvrzelého. A my známe ty případy, kdy lidé řeknou, už toho bylo dost. A odejdou, prasknou dveřma, rozloučí se s naším společenstvím. A jak jsme si říkali, možná i kvůli nám. A možná proto, že sami nejvíc potřebují přijetí, pomoc. A to ten otec věděl. On věděl, že ten starší potřebuje stejně tak obejmout, jako ten mladší. Problém byl v tom, že ten starší se cukal. To podobenství zůstává otevřené. A to je skutečně geniální, protože tím dává najevo, že se nejedná o ty dva kluky. Tam tenkrát někde na tom statku. Že se jedná o nás. A že teď záleží na nás, jestli dovolíme tomu otci, aby nás objal, nebo ne. Až mu vyříkáme všechny ty zklamání a stížnosti, až vyplavíme všechny ty hořkosti, které v sobě nesem, nebo až se vrátíme z těch svých bludných cest, jestli budeme vděční za tu otevřenou náruč, kterou Ježíš nabízí každému člověku. Jestli nám aspoň trochu dojde, s kým máme tu čest, když se Bůh přiblížil nám. Toto podobenství nerozděluje lidi na ty napravené hříšníky a na ty hříšné spravedlivé. Všichni jsme hříšní. Každý jinak. Jediný, kdo je dobrý, je Bůh. A úkolem toho podobenství je, aby každý z nás měl odvahu si přiznat všechny ty chvíle, kdy se vzdálil od toho Ježíšova srdce, kdy opustil ten vnitřní domov, kdy se zatoulal, ať už do svých představ o náboženském životě, do svých náboženských zvyků nebo zlozvyků, do svých soudů, do svých praktik, anebo do svého hříšného života, aby se vrátil. Protože i pro každého z nás je připravena ta hostina. Naprosto nepochopitelná. To nebude zabitý vykrmený tele. To nebudou klobásky ani svíčková. Ten, kdo se při té hostině dává, je Bůh sám. A dává se stále. Ta nekončící radost, když se slaví Eucharistie, kdy slaví celé nebe, my to nevidíme. U každého oltáře tancují andělé štěstím, zpívají nebeské sbory, radují se všichni svatí, je přítomna Matka Boží. Jen nám je potřeba někdy hodně času, aby jsme došli, že to nebe, celé nebe, se chce radovat s námi, když to srdce otevřeme pro Boha, který se dává. Pak možná ještě říct, že ten otec ty syny nesrovnává. My jsme je tady několikrát postavili proti sobě a možná ještě v nějaké přednášce to budete slyšet. Málo kdy se rodiče ubrání tomu pokušení srovnat Janičku s Pepičkem. Ono to nejde. Janička je vždycky hodnější. To je prostě, je to tak. No a Pepíček je vždycky šikovnější než Vojtík. Je to tak. Prostě to není důležitý. Pro Boha máme všichni nekonečnou hodnotu. Hodnotu jeho vlastního syna. Problém je, že když se vzdálíme, tak mimo ten otcův dům se všichni stáváme rivaly. Víte, kdy začíná to zahlížení na druhého? Ve chvíli, kdy se odpojíme od lásky Boží, od srdce Ježíšova. Když ztratíme kontakt s tím Božím pohledem na člověka, tak začneme soudit. Druhé i sebe. A člověk se nám stane konkurentem a nakonec i Bůh sám. Možná, že tím podstatným sdělením tohoto nádherného příběhu je nakonec ještě něco. Že totiž, tak jak jsme si všichni nějak prošli tu cestu toho staršího i mladšího syna, takže jsme pozváni, abychom se stávali také těmi, kteří tu lásku dávají. To hezky popsal právě ten pater Nouwen v té citované knize, že ho Bůh postupně vedl, aby od toho přiznání si marnotratného syna, přes toho, aby pochopil, že on je ten spravedlivý, teda v uvozovkách, až k tomu pochopení, že ho Bůh zve, aby se stal otcem. Aby se stal tím, který druhé bezpodmínečně přijímá, kterým otvírá náruč, kterým žehná, které chce vnímat vždycky v jejich jedinečnosti a kráse. A je to tak. My jsme všichni povoláni, abychom se natolik zblížili s Kristem, abychom se mu stávali podobnými, aby skrze nás zářila jeho tvář. A aby tak, jako na Ježíšově tváři oni viděli, kdo je otec, tak aby i skrze nás druzí pochopili, že Boha se opravdu nemusí bát. Protože jeho milosrdenství a jeho láska je opravdu bez míry. Chtěl bych na závěr skončit citací jedné karmelské světice Alžběty od Trojice, která napsala: cítím okolo své duše tolik lásky. Je to jako oceán, do kterého se vrhám a v něm se ztrácím. On je ve mně a já v něm. Nezbývá mi, než jej milovat a nechat se jim milovat. A v každém okamžiku ve všech věcech probudit se v lásce, pohybovat se v lásce, usínat v lásce. Této lásce se musíme učit. Musíme se nejprve nechat milovat, ale přijmout také i tu zvláštní boží bezmoc lásky. Protože láska nikdy není násilná. Nikdy nemanipuluje. Nikdy nevydírá. Nikdy neklade podmínky. A na božím srdci vidíme, že jedině tato chudoba, tato skutečná bezmoc lásky dává prostor té lásce pravé. Kdo miluje, tak ví, že láska taky bolí, ale také ví, že bez ní opravdu se nedá žít, protože se nedá žít bez Boha.